Eva Hrušková, spolumajitelka a jednatelka firmy Svěřenské fondy a trusty. Absolventka právnické fakulty Univerzity Karlovy se svěřenskými fondy zabývá posledních 10 let. Navrhuje nejvhodnější struktury, sepisuje dokumentaci a zajišťuje administraci. O tématu pravidelně přednáší a je spoluautorkou knihy Svěřenské fondy Krok za krokem. Volný čas nejraději tráví ve volných terénech na horách nebo surfováním na vlnách Atlantiku. Co to jsou svěřenské fondy?
Svěřenský fond je právní nástroj. Pokud to zjednoduším, tak se jedná o vyčleněný soubor majetku bez vlastníka. Ten majetek je vyčleněn za určitým účelem ve prospěch třetích osob. Protože se jedná o vyčleněný soubor majetku, tak musí mít někoho, kdo se o něj bude starat, a to jsou svěřenští správci. Zakladatel, který vyčlení ten majetek, má právo správce kdykoliv jmenovat a odvolat jiné. Zakladatel také nastavuje pravidla, jak ten svěřenský fond bude fungovat. A potom existuje okruh osob, pro které je ten majetek vyčleněn, a ty nazýváme obmyšlení. To je taková úplně základní struktura, se kterou se samozřejmě různě pracuje. No a co je na tom zajímavé, je to, že opravdu ten majetek nepatří ani zakladateli, ani svěřenskému správci, ani té obmyšlené osobě. Už prostě není váš to, co do toho svěřenského fondu vyčleníte.
Proč se pak dělá ten zakladatel?
Proč by to dělal? Samozřejmě, pokud je něco vaše, například vlastníte dům, tak je to skvělé. Vy v něm můžete bydlet, můžete si ho nabarvit na růžovo, můžete ho pronajímat, prodat, cokoliv. No ale ve chvíli, kdy se vám třeba něco nepodaří, příklad řeknu, dostanete se do exekuce z nějakých důvodů, tak o ten dům jednoduše přijdete. Ve chvíli, kdy ten dům máte vyčleněn do rodinného svěřenského fondu, už dávno předtím, než jste teda v exekuci byla, a máte to dobře nastaveno, to znamená, opravdu je vyčleněn za účelem zachování, uspořádání té rodiny, tak ten dům bude chráněn. To znamená, vy se nezbavíte té povinnosti platit svůj dluh, to, co se vám nepovedlo, ale nepřijdete o střechu nad hlavu. A další záležitost, taková typická, jsou dědické záležitosti, to znamená takové složité rodinné vztahy a tak dále, kdy například se může stát, že máte děti s různými partnery a žijete s někým dalším. A ve chvíli, kdybyste si uvědomili, co se stane, když náhle zemřete, nic neuděláte, tak se může stát, že se zhádají vaše současná partnerka, váš partner s bývalým partnerem a děti. A nikdo z toho nevyjde dobře, protože se třeba dům bude muset prodat, rozdělit majetek a tak dále. Takže tohle je uspořádání, které zajistí ten majetek pohromadě, ochrání lidi, které chcete ochránit, a kontrolu předáte tomu, komu potřebujete.
Jaký pak mám vliv na takový fond a tedy na to, co s tím majetkem bude?
Záleží na tom, co tím svěřenským fondem sledujete. Pokud byste pracovala opravdu třeba s vizí uspořádání dědických záležitostí nebo předání firmy něčeho do budoucna, tak můžete mít vliv téměř maximální. Protože ve chvíli, kdy jste v pozici zakladatele, tak já tomu říkám, že jste taková šedá eminence vzadu. Protože vy můžete rozhodovat o tom, kdo bude na pozici správce, toho si vybíráte vy podle sebe, můžete ho kdykoliv změnit. Můžete tam dát dva, nechat je rozhodovat společně, nebo jich ustanovit více, to je jedno. Také máte kontrolu nad těmi správci, to znamená, máte právo dohledu, můžete zjišťovat, co dělají, doptávat se jich a tak dále. A vy můžete být dokonce jedním z těch správců, pokud máte k sobě další nezávislou osobu. Tady to uspořádání nedoporučuji ve chvíli, kdy se snažíte ochránit svůj majetek do budoucna. Tam se snažíte naopak ukázat, že té kontroly máte co nejméně. Že váš úmysl je předat něco dál, zachovat to rodině, zachovat to v nějakém uskupení. A ne, že to je, vy jste na pozici zakladatele, správce a ještě obmyšleného a čerpáte si z toho kdykoliv chcete. Tak to pak moc fungovat nebude.
Co většinou rodiny do takového svěřenského fondu dávají? Vy jste zmínila dům, ale my asi mediálně nejznámější případ známe společnosti nebo holding, konglomerát.
Já bych se držela toho běžného života. Ten svěřenský fond je elegantní právní nástroj pro řešení naprosto běžných životních situací. Jedná se o rodinné záležitosti, jedná se o podnikání nebo rizikové záležitosti a jedná se o firmy. Pokud chcete například ochránit majetek před nějakým rizikem, ať už je to cokoliv, tak tam dáváte rodinný majetek, něco, co chcete uchovat jeho hodnotu. Takže může to být rodinný dům, může to být rodinný byt, nemusí to být stovky milionů. Může to být opravdu jenom chalupa, kam chcete pravidelně jezdit a nechcete, aby se vaše děti a vnuci o to zhádali a nakonec rozprodali. Prostě něco, co má pro vás osobně hodnotu. Potom se tam dávají i finance nebo nějaké sbírky. Má třeba sbírku obrazů, může vložit toto. A většinou jsou to nemovitosti. Pokud by se jednalo například o auta nebo nějaké věci, které na hodnotě ztrácí, když to nebude nějaká sbírka veteránů, tak spíš nedoporučuji.
Takže naopak to, co hodnotu drží, co když správce nebude ochraňovat ten majetek úplně správně? Stává se to?
Může se to stát, samozřejmě. Já bych začala asi tím, že toho správce si vybíráte vy sama. Představte si, že si snažíte založit, rozhodnete založit svěřenský fond, chcete být zakladatelkou, která bude mít kontrolu nad tím a nastaví pravidla. Možná budete i jednou ze správky, ale potřebujete k sobě někoho dalšího. Koho byste si vybrala? Máte takovou osobu. Ten svěřenský fond se nazývá v zahraničí trust, to znamená důvěra. Volně přeložím. A správci jsou trustees. Někdo, komu věříte. A věříte mu ve dvou úrovních. První je ta profesionální, kdy si myslíte, že opravdu tu činnost bude dělat dobře, spolehlivě a včas a prostě řádně bude nad tím přemýšlet. Ale druhá ta úroveň je lidská, že tomu člověku věříte ve smyslu, že by pro vás skočil do ohně. U nás se třeba řekne, že byste mu půjčil i svoji motorku. Takže pokud najdete někoho takového, tak je to perfektní člověk. U nás je zajímavé, že zatím může být správce své právní člověk nebo společnost, která splní spoustu předpisů, aby se mohla tou správcovskou společností stát. Zatím to spíš není reálné v praxi. V zahraničí je to běžná záležitost. U nás jsou to lidé. Takže první, koho si vyberete, a pokud nemáte jednoho takového člověka, tak prostě dejte dva. My máme většinu doporučení. Najděte si někoho, kdo je z rodiny nebo vám blízky, právě po té osobní stránce, a pak někoho nezávislého. Třeba někoho, s kým dlouhodobě spolupracujete, nebo právníka, kterého znáte, nebo daňaře. Prostě někoho, kde je trochu mimo tu osobní zónu. A nechte je pracovat společně. A ono většinou se přes ten rok téměř nic neděje, ale pak jednou dojde k nějaké krizové situaci, kterou potřeba řešit. A pokud je ten správce sám a řeší třeba rodinný konflikt a je to někdo z rodiny, tak má opravdu těžkou situaci. Takže nejlepší je ta kombinace lidí.
Už jste možná naznačila, pro koho je takový fond vhodný? Je to právě pro ty komplikované rodiny nebo movité rodiny? Nebo pro koho?
Je to téměř pro každého, musím říct, protože záleží opravdu na tom, jakou situaci řešíte. Když se podíváme na rodiny, tak jsou to často typicky komplikované rodiny, tedy děti z předchozích vztahů, ze současného vztahu a už to samo o sobě je předehra k nějakému konfliktu. Nebo jsou to, jak říkáte, movité rodiny, které naopak mohou třeba být stabilní a vydělali spoustu peněz, něco se jim daří, A teď si říkají, jak budou ty děti fungovat, protože ve chvíli, kdyby všechno zdědili, tak nebudou dělat absolutně nic a u mě třeba chtějí ty rodiče nějakým způsobem motivovat. Dát jim nějaké pravidla, nějaké podmínky, za kterých mohou něco získat. Potom to mohl být z úplně druhého soudku, například handicapování. Takových fondů jsme zakládali už také několik, kdy vlastně rodič má handicapované dítě. Většinou je to samostatný rodič, protože zůstane na to sám, na tu starost. A teď se bojí, co bude ve chvíli, kdy on zemře. Co se stane s tím jeho dítětem? Samozřejmě jsou tu nějaké organizace, nějaký opatrovníci a tak dále. A co bude s tím majetkem? Protože pokud tohle dítě zdědí třeba byt nebo dům, kde, že tak o to může velmi rychle přijít. Vlastně skončit velmi špatně. Takže tito rodiče mohou založit svěřenský fond, stanovit nějaké správce. Velmi často jsou jeden ze správců do té doby, dokud jsou naživu. A určit, za jakých podmínek bude plněno dítěti z toho fondu. A ten majetek je opravdu pro to dítě. Nemůže o něj nikdo přijít. Je tam ochráněn. Další jsou takové typické příklady. Zase můžeme říct třeba i z movitých rodin, kdy rodiče se snaží uchránit dítě své před zlatokopy a zlatokopkami. Nebo jsou typickými klienty lidé, kteří jsou aktivní, něco podnikají, například mají své firmy a snaží se rozložit odpovědnost, což je takový ochranný svěřenský fond. Já třeba můžu říct příklad i z naší praxe, kdy my máme svěřenský fond, naše rodina, protože manžel pracuje, pořádá teambuildingové akce a protože pracuje s mnoha zahraničními klienty, kteří se mohou soudit o ledacos, tak má jako druhou pojistku připraven svěřenský fond, kde máme prostě rodinný byt. A ne, že by se mu na každé akci někdo zraňoval nebo zabíjel, to se zatím opravdu nestalo. Ale právě ve chvíli, kdy se nic neděje, tak je perfektní něco takového připravit, protože on by se nezbavil odpovědnosti za škodu a za újmu na zdraví a tak dále, ale nemusí se naše rodina vystěhovávat pryč, jenom protože došlo k nějakému neštěstí. No a asi takovou další typickou skupinou jsou právě podnikatelé těch rodinných firm, ale i společníci samostatní, kteří teda uvažují nad tím, co bude dál. Jo, že už vidí to v tom širším obrázku, že jenom nebudují tu firmu, nesnaží se získat klientelu a rozšířit prostě své podnikání, ale vidí i dál, mají ten nadhled, říkají si, co s tím bude, kdyby se mně náhle něco stalo, nebo když to budu chtít předávat další generaci. A tam bych řekla, že jsou dvě takové hlavní skupiny lidí. Jsou to starší klienti, kteří uvažují právě nad tím přenosem na děti,
na další
jestli ty děti budou chtít, nebo ne, jsou všichni vhodní, nevhodní, jakým způsobem tam nastavit hodnoty, vize, jak to prostě předat, protože je jejich druhé dítě, tak je to pro ně naprosto zásadní, jak pokračovat dál. A tam právě oddělují tu kontrolu a benefit rodiny. Že pokud by to zdědila celá rodina a zhádala se o majetek, velmi často dochází k nešťastným koncům, kdy se ta firma nakonec rozprodává nebo se uzavřou části těch podniků. No ale pak jsou, pardon.
Jenom jsem si říkala, že vy používáte ten termín obmyšlený, tedy ten v jehož prospěch svěřenský fond vznikl. Kdo jim může být a jakou ten má možnost do fungování fondu nějak zasahovat?
Obmyšlená osoba je člověk, v jehož prospěch je ten svěřenský fond založen, že ten svěřenský fond musí mít nějaký účel, proč vznikl. A buď je to pro obmyšlené osoby, anebo je to za nějakým účelem, třeba pěkným projektem, něčím zajímavým, také může být. Ta obmyšlená osoba je teda někdo, kdo v budoucnu pravděpodobně bude moci z toho fondu čerpat, například mu bude hrazeno školné, pokud je to dítě, nebo někdy na něj bude ten majetek převeden. Ale není to tak, že by ten obmyšlený měl nutně nárok na ten majetek. To záleží opět na tom, jak je ten svěřenský fond strukturován. Není to tak, že až dosáhne 25 let, dostává půl majetku ze svěřenského fondu. Může to tak být, ale většinou to není moc dobré takhle nastavovat. Takže je tam připraven jako varianta.
Čili pokud do svěřenského fondu dám firmu, mm-hmm. protože například děti jsou příliš malé, mm-hmm. mají oni šanci v pozdějším věku tu firmu ze svěřenského fondu vyvést?
Mm-hmm. Pokud by byly pouze v pozici obmyšleného, tak ne. Většinou ve chvíli, kdy tam vkládám rodinnou firmu, tak mám naději, jako představu, že některé z dětí to zaujme a bude se chtít do pozice kontrolní nebo řídící nějakým způsobem dostat. Takže tam připravím tu cestu. Řeknu, že třeba ve chvíli, kdy splní nějaké podmínky, tak se může stát správcem toho svěřenského fondu. Nebo až projde kolečko ve firmě, kdy 5 let tam pracuje na různých pozicích. To je jedno, každý člověk má představu svou a ta se tam implementuje. Nebo tam stanovím rodinnou radu, která rozhoduje, kdo je zralý na to, aby vstupoval do těch řídících pozic. Takže opravdu záleží na tom schématu, ale pokud jste jenom v pozici obmyšlené osoby a nic dalšího, tak nemáte možnost přebírat kontrolu nad tím fondem.
Jak složité je takový fond nastavit konkrétním potřebám? Jak moc se liší a v čem?
Ta základní struktura zůstává stejná, ta kostra, řeknu. A to je zajímavé, ta je stejná napříč všemi jurisdikcemi, kde ten svěřenský fond a jinde nazývaný trust existuje. U nás je to zhruba 10 let a v zahraničí zhruba 800 let. Takže ta zkušenost s tím už nějaká je. Není to tak, že jsme v úplném neznámu. Spíš jde o to, že je to neznámé pro mnoho českých lidí i právníků, protože je to opravdu obor, který je relativně...
2014 se to dostalo do naší legislativy. Pochází z anglosaského práva, což také není úplně možná jednoduché v našich podmínkách. Také jsme si ho upravili.
My jsme si ho až tak neupravili. Ve skutečnosti, pokud byste se podívala na ten přepis občanského zákoníku v Quebecu, vzala ta ustanovení a porovnala si s ustanoveními v českém občanském zákoníku, tak tam bylo 27 paragrafů a u nás ku podivu také 27 paragrafů. A jestliže si to přeložíte, tak jsou tam asi 3-4 věty jinak. Až teprve v průběhu existence toho fondu, kdy byly různé obavy v České republice, z té nástroji na praní špinavých peněz a tak dále, že to je něco nebezpečného a nám neznámého, tak vznikla evidence svěřenských fondů a evidence skutečných majitelů, kam se propisují další osoby. A tam docházelo k menším úpravám v tom občanském zákoně. A opravdu, kdybyste vzala úpravu v Quebecu a úpravu u nás, tak jsou skoro totožné. Rozdíl je v tom, že v tom Quebecu máte sice kontinentální právo, mají kontinentální právo, ale je obklopen common law systémem, přitom uprostřed Kanady. A samozřejmě ty lidi nejsou na ostrově a komunikují, spolupracují. To znamená, oni se tam rozhodli, že vezmou tu svou úpravu, tak jak je, ale ve chvíli, kdy nebudou mít odpověď na nějakou otázku a nenajdou ji v dokumentech toho svěřenského fondu, tak budou hledat odpovědi v soudních rozhodnutích common law systému, protože z toho to přejali, ta logika.
Zvyklostní právo.
Přesně tak. U nás takový to precedens nikde nemáme, protože fungujeme trochu jinak, ale vlastně ta samá úprava byla tedy přejata do českého právního systému. Dobrá je v tom, že je poměrně stručná, takže se s ní dá dobře pracovat. A ve chvíli, kdy vy máte tu znalost těch rozhodnutí, která proběhla, to, jak se strukturuje, o čem se lidé hádají napříč všemi státy. Prostě ta společnost pořád řeší ty samé problémy, ať jste na Novém Zélandu nebo v České republice. A tak už to víte a vy to do těch zakládacích listin můžete implementovat. To znamená, já vždycky říkám, není to tak, že existuje nějaký jednoduchý svěřenský fond, že ta moje záležitost je jednoduchá. Vždycky se ptáme na další otázky. Co se stane, když? Co když se náhle rozejdete? Co když zemře dřív ten než jeden než ten druhý? A podle toho pracujete, protože ten svěřenský fond může existovat až 100 let do budoucna.
Já jsem chtěla zeptat, na jak dlouho se stanovuje takový?
Ten soukromý většinou na dobu neurčitou, protože když to dáte na 5 let a za 5 let se změní situace, tak s čím jste nepočítali, tak najednou nemá smysl ho vůbec ukončovat, naopak by bylo třeba lepší pokračovat. Takže na dobu neurčitou s tím, že máte vždycky cestu, jak ho ukončit. Když si představíte, co bylo v roce 1923, to se od té doby jenom tady v České republice změnilo, tak jsou to docela zajímavé věci, se kterými bychom asi nepočítali, když jsme nastavovali ty pravidla. Takže proto se uvažuje dál, uvažuje se s tím, co by kdyby, ale pracujete s těmi přáními zakladatele a různě to vrstvíte tak, aby to fungovalo. U nás je bohužel praxe taková, že mnoho právníků buď odmítá ten svěřenský fond vůbec zakládat, protože právě nemají tu dostatečnou znalost, anebo řeknou, že to není problém a pak najmou, zadají úkol koncipientovi, který teda hledá nějaké šablony na internetu a poskládá z toho svěřenský fond. Já to můžu říct, protože jsem takových fondů viděla už mnoho. Děláme revize bankám, když například chtějí otevřít svěřenský účet pro svěřenský fond, nebo když přebíráme administratorské služby svěřenskému fondu, tak vždycky nejprve musíme zjistit, jestli ten fond je funkční, jestli splní to, co splnit má, takže prochází mnoho listin a někdy opravdu je to bohužel takové, že nejlepší cesta je fond zrušit, pokud to jde, pokud to tak mají připraveno a založit nový.
Jak jste se vůbec dostala k tématu svěřenských fondů?
No, to byla zajímavá cesta, protože já jsem nechtěla jsem zůstat v soudních síních a být součástí nějakých sporů, to není úplně moje parketa. Svět korporátů mě také moc nelákal. A protože jsem nevěděla, co, tak jsem odjela lyžovat do Kanady po škole. A když jsem se vrátila, tak jsem měla dostatečnou angličtinu na to, že jsem se nebála odpovědět na inzerát, který dával můj pozdější kolega, když právě zakládal firmu pro svěřenské fondy a hledal nějaký tým. On je původně z Nového Zélandu, takže pro ně ta zkušenost je obrovská, věděl, že to je věc, která se používat bude. No a já jsem se na ten pohovor přihlásila, ale vůbec jsem tam neměla být, protože on hledal někoho prošedivělého se zkušenostmi a v té době jsem rozhodně prošedivělá nebyla. A nakonec mě tedy nepřijal a za 3 týdny mi volal, že pro mě našel novou pozici. Takže jsme spolu začali pracovat, on mi řekl, že mi nemůže slíbit, jak tento projekt dopadne, ale že mi může slíbit, že se stanu předním odborníkem v České republice na svěřenské fondy a že to bude dobrodružná cesta. A tak jsme si plácli a opravdu to byla dobrodružná cesta a pořád je. Je to zábavná, opravdu průkopnická činnost.
Tak ať vás pořád baví. Díky.
Moc děkuju.